Часът е 19. Добър вечер, госпожи и господа. Аз съм Стефан Кунчев.
Новините на Дарик Радио.
Приключва задължителната наборна военна служба в България, чието начало е сложено преди 127 години с закона за вземане на новобранци в българската войска. Министърът на отбраната Веселин Близнаков и началникът на генералния щаб на българската армия генерал Златан Стойков изпратиха последните наборни войници от Софийския гарнизон на тържествен ритуал пред паметника на незнайния войн в столицата. Репортажът от събитието е на Йовка Йовчева.
Здравейте, господа войници!
Тържествени ритуали сложиха официалния край на българската казарма не само в София, но и в гарнизоните в Пловдив, Плевен, Сливен и Банско. Изпращат се последните 2413 войници от българската казарма. Момент наречен исторически от министъра на отбраната Веселин Близнаков, който на тържествения ритуал в София благодари на последните наборници, че са изпълнили дълга си. От 1 декември българската армия става изцяло професионална.
За бъдещите поколения задължителната военна служба ще е непознат факт, споменаван само в учебниците по история. Но за отслужилите, за вас, момчетата, които изпращаме днес, тя остава школа за мъжество. Знам, че когато пристъпихте прага народната казарма, някои от вас са си мислили, че са извадили лош късмет. Вие постъпихте като истински мъже.
Военният министър и началникът на генералния щаб на българската армия генерал Златан Стойков признаха, че днешният ден за тях е едновременно празничен, но и тъжен.
Тази много добра българска традиция да посрещаме и да изпращаме млади български мъже в казармата. Мисля, че има носталгия във всички, независимо от политическото решение, което ние изпълняваме.
Разбира се, че имаше вълнение, тъй като повечето от моята служба в българската армия е преминала с наборните войници.
Последен тържествен марш за войниците от набор 1988 година, трета смяна. Те ще напуснат казармата с похвална грамота и още нещо за спомен. Камуфлажната униформа, която са носили последните няколко месеца.
Последните наборни войници от 5-та Шипченска механизирана бригада и учебна база Христо Ботев се уволниха на тържествена церемония в Плевен. За достойна служба към родината младежите получиха похвална грамота от министъра на отбраната. Последните 281 наборни войници, които служат в 5-та бригада в поделенията в Плевен, Шумен и Враца, получиха за спомен от армията и комплект камуфлажно облекло. Тържествен ритуал по изпращането на последния набор войници отбили службата си в 13-та бронетанкова бригада се проведе в Сливен. 137 момчета от набор 88, трета смяна, ще се уволнят от армията на 30 ноември. При напускането си от казармата, войниците от последния набор ще получат ползвания по време на службата си комплект войнишка униформа заради участието им във важен исторически момент от развитието на българската армия. Искаме да направим образованието достъпно за всички социални слоеве, заяви ректорът на Софийския университет, св. Климент Охридски, професор Иван Илчев, след като приключи тържественото честване на патронния празник на Софийския университет. Попитан дали е възможно да има безплатно образование, Илчев отговори: безплатен обяд няма. Ще се опитаме таксите да бъдат съобразени с успеха и финансовото състояние на студентите, заяви Илчев и допълни, че се работи над вариант при записване в университета новоприетите студенти да попълват декларация за доходите на семейството си, а от втората година наследването им фактор за решаването на годишната такса за обучение да бъде техният успех. Софийският университет Св. Климент Охридски отбелязва днес патронният си празник. Бедствено остава положението в две села на Симеоновската община Калугерово и Троян, съобщиха от гражданска защита. Басейновата дирекция Дунавски район Плевен изпрати предписание до областните управители, дирекциите гражданска защита и кметовете да осигурят свободни обеми на язовирите. Мерките се налагат поради очаквани валежи за периода от вторник, 27 ноември до края на месеца. Членовете на сдружение Диалог за Суходол, което изрази готовност за преговори с столичната община за отварянето на сметището в едноименния квартал срещу компенсации, са набирали членове сред безработни суходолци, като са им обещавали заплати по 400 лева като охранители на депото за отпадъци. Това каза за Дарик Венцислав Божилов, председател на Сдружението за защита, здравето и околната среда в квартала, което е срещу нова експлоатация на сметището, и допълни, че председателят на другата гражданска организация не е местен човек, а само живеел на семейни начала в квартала. Повече от 120 суходолци подчертаха на протестен митинг, че позицията им срещу отварянето на сметището остава непроменена. Информацията е на Ангел Богданов. Довършване на първи участък на метрото до Младост и летището в следващите 2-3 години и изграждането на втория метро диаметър от надлез Надежда до местността Кръста на булевард Черни връх в периода до 2008-2011 година са сред основните проекти в програмата на Столичната община за облекчаване и контрол на трафика. Въвеждането на такси за влизане с автомобил в центъра на града ще има само, когато на хората се предложат алтернативи, подчерта кметът на столицата Бойко Борисов. Информацията допълва Ангел Богданов.
Главният архитект на София Петър Диков посочи рязкото увеличение на автомобили в града, драстичното изоставане на инфраструктурата на фона на развитието на столицата и неадекватното развитие на градския транспорт сред основните причини за задръстванията. Уверено, Диков каза, че в следващите 5 години ще бъдат изградени нови 20 км от метрото. Сред мерките за намаляване на задръстванията са безплатни паркинги край метростанциите в перифериите на града, развитие на трамвайните трасета, включително и строеж на нови, основен ремонт на мостовете в града, свързване на Южната и Северната дъгина около връзния път. Освен това, изграждане на трафик център и на система за велодвижение. През 2008 година пък се очаква да заработи и Общинската агенция по трафика. Дисциплина в паркирането и по-високи глоби за неправилно паркиране също са заложени в двубоя на кметството с натоварения трафик. Програмата с причините за задръстванията и мерките за регулирането им е на стойност 3 милиарда лева, подчерта кмета на столицата Бойко Борисов. 1 милиард и 200 хиляди лева ще се осигурят от общината, 900 милиона лева от държавата, 700 милиона ще се търсят от еврофондове, а 300 милиона от публично-частно партньорство. Кмета допълни, че основен проблем пред строежа и разширението на пътища са делата по отчуждителни процедури. В тази връзка той е потърсил съдействие от строителния министър Асен Гагаузов, за да се съкратят сроковете по тези дела.
Още новини от страната. Парламентарната бюджетна комисия и депутатите да направят всичко възможно за осигуряването на 6% от брутния вътрешен продукт за здравеопазване. Това заяви председателят на управителния съвет на Българския лекарски съюз доктор Андрей Кихайов след извънредния събор на Лекарския съюз край Варна. Ръководството на съюза ще продължи преговорите с Здравната каса за приемането на националния рамков договор за 2008 година. Лекарският съюз е отхвърлил предложения от Здравната каса бюджет, стана ясно по време на форума. От Съюза на лекарите предлагат Здравната каса сама да увеличи с 20% цените на здравните дейности. Дейности под определената минимална цена на здравните услуги не могат да гарантират качеството и безопасността за пациентите, категоричен беше доктор Кихайов. Той припомни, че съгласно приетата от експертите на Лекарския съюз и Здравната каса методика, минималната цена за първичен преглед е 22 лева. МВР ще получи близо 46 милиона лева от бюджетния излишък за тази година, съобщи министърът на вътрешните работи Румен Петков. Заедно с заложените в бюджета на министерството за тази година 10% в размер на 96 милиона лева, МВР ще има възможност да изхарчи до края на годината между 130 и 140 милиона лева. Министър Петков представи основните сфери, в които ще бъдат насочени тези средства, информира Йовка Йовчева.
До средата на декември се очаква да приключат ремонтните дейности в три районни полицейски управления в столицата и да започне изграждането на областна дирекция на МВР в Разград. Средства ще бъдат осигурени за системата за видеонаблюдение на София, за технически средства за борба с тероризма, за част от осигуряването на системата, която е свързана с създаването на спешния телефон 112. 22 милиона и 16 хиляди лева ще бъдат дадени за купуването на около 970 автомобила с нормална проходимост и 150 с висока проходимост.
Създаването на Министерството с волята на българското правителство се осигурява възможността да се закупят нови, грубо около 1100 автомобила за нуждите на Министерството на вътрешните работи, което ще ни даде възможност да създадем нормални условия като цяло на състава.
На въпрос на Дарик дали в краткия срок до края на годината, МВР ще успее да направи обществени поръчки, с които да усвои средствата, отпуснати от бюджетния излишък, министър Румен Петков отговори.
Бих искал специално да благодаря на министър Орешарски и на неговия екип за това, че бяхме предупредени достатъчно на време за тези възможности. Предприели сме необходимите мерки и много голяма степен аз съм сигурен, че ще успеем.
Запитан да чакат ли служителите на МВР 13-та заплата в края на годината, вътрешният министър обясни.
Трябва да кажа, че за нашите служители в резултат на този много стриктен режим, който наложихме, на много строга финансова политика, сме обезпечили максимално възможното. И част от това максимално възможно, те вече го получиха и повод на празника на националната полиция. Получиха го всички служители, не само тези в националната полиция.
Семейството на починали при автомобилна катастрофа популярен радиоводещ Емил Трифонов Кембъл не е получило никакви суми от продажбата на издадените след смъртта му допечатки на негови книги. Това заяви баща му Благовест Трифонов в предаването Пропаганда по Дарик.
Но абсолютно нищо не сме получавали от издателя.
А имате ли някакъв договор, примерно, че той може да издава неговата книга и да преиздава?
Договор не ни е показал. Претенции към издателя естествено има. Щом се реализира книгата на пазара както трябва, тия пари трябва да отият някъде. От дома нищо не е идвало. Повтарям, нито договор имам с издателя, нито съм получил някаква сума.
Няма, това не е проблем. По-скоро какво ви е предлагал издателя, само с две изречения ми кажете, предлагал ли ви е нещо? Предлагал ли ви е договор?
Договор искаше да сключим, като ми каза, че дължал ми 400 лева. Първо викаше 500, после 400 и аз разбрах, всичкото е мъгла и абсолютно се отказвах, защото в края на краищата книгата се реализираше и цяла България.
Вечерните новини на Дарик продължават. Вести от чужбина. Първите 77 оцелели от канадския туристически кораб, който потъна в петък в Антарктика, пристигнаха в южната част на Чили с военен самолет. Българинът е Станко Михалев и съпругата му Светлана първоначално са съобщили за случилото си на близките си в България чрез SMS. Михалев е бил първи механик на потъналия край Антарктика канадски туристически кораб. Заедно с капитана и колеги от екипажа, той е напуснал последен експлорър след удара следения блок. Станко и съпругата му са добре и се очаква да се върнат в България следващата седмица. Това съобщи за Дарик тяхната племеничка Радослава. Точно на нея Лели и Светлана е изпратила първото съобщение, че корабът е потънал, но всички пътуващи са спасени. Чуйте какво каза още Радослава за Дарик пред Йовка Йовчева.
Първия момент аз не повярвах на СМС, мислих, че се прави някой на майтап, но после си казах, че на толкова голямо разстояние не може да се прави майтап все пак. Тя каза в СМС стоеше да ми казвам за сега никой, защото да ни се безпокои баба и едната и другата. Аз питах горе-долу, нали, даваха ли нещо по новини, че чухте ли нещо, нали, така да ни се усетят много, но после Леля звънна вечерта около 6 часа и каза, айди добре, аз ще им кажа, защото то почна да се излъчва навсякъде и те ще разберат, поне да ме чуе, че съм добре. Чичо ми работи като първи механик и вече от много години, а пък на този кораб, експлорера пътническия, е за втори път. Втори курс, нали, вече пътува.
Тя отиде да се разходи основно и да бъде с него, нали?
Да са заедно, това беше главното. Двамата и да си починат. Добре, поне че са си добре, всичко живи и здрави са и ще се върнат в най-близкото време и това е хубаво. И днеска им се звънях, нали, наистина, кога очакват да се прибират към вкъщи. Нетърпение ги очаквам и...
28-годишен български гражданин е бил прострелян в Панама, съобщават испански информационни агенции. За българин, чието име за момента не се споменава, се твърди, че е участвал в канал за трафик на кокаин от Латинска Америка за Европа. Според испански електронни издания, няма опасност за живота на простреляния мъж. Преди година испанските власти задържаха 3 плавателни съда, натоварени с големи количества кокаин, идващи от Латинска Америка за Европа. При последния подобен случай на катамаран, превозващ 3 тона кокаин, беше заловен българинът Стоян Манов от Елхово. Вероятно, простреляният в Панама мъж е бил нает за екипаж на подобна яхта. До момента в МВР не разполагат с официална информация по случая.
Времето.
Преди полунощ в отделни котловини и низини все още ще бъде мъгливо. Утре мъглите навсякъде ще се разсеят. От северозапад ще нахлува студен въздух и до вечерта ще обхване цялата страна. Отначало в западна, а до края на деня и в източна България ще завали дъжд, който ще премине в сняг. Сутринта температурите над страната ще бъдат между минус 1 и плюс 4 градуса. След обяд температурите ще бъдат от 3 до 6 градуса по високите полета и от 16 до 18 в югоизточна България и в източните райони. Такива бяха новините до този час от мен Стефан Кунчев. Приятни и спокойна вечер.